Прачулым радком.
Вітаю, сябры, і сёння ў нас у студыі маладая пісьменніца Юлія Макарэвіч. Юлія Макарэвіч, сёння яна Вербіцкая, Юлія Сергеевна, нарадзілася 13 ліпеня 1999 года ў Мінску. Пераможца конкурсаў «Мост дружбы» і «Першацвет», друкавалася ў маладосці, зборніку «Цень зоркі», скончыла лінгва-гуманітарны коледж, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт, магістратуру, заканчывае аспірантуру. Працуе выкладчыцай у Беларускім дзяржаўным універсітэце замежных моў, на кафедры беларускай філалогіі і замежнай літаратуры. Выкладае замежную літаратуру, англійскую і амерыканскую, філалагічны аналіз, інтэрпрэтацыю мастацкага тэксту. Зараз жыве ў Слуцку з мужам Вербіцкім Станіславам. Піша толькі прозу ў жанры фэнтэзі. Юлія, ну вот перш пра тое, чым гаварыць пра фэнтэзі, мне хацелася б сказаць, што я вычытаў у інтэрнэце, што вы, калі паступілі ў універсітэт, вы задумалі пісаць раман пра універсітэт, задумалі пісаць пра універсітэцкае жыццё. Цяпер вы скончылі універсітэт, вы ўжо працуеце ў гэтым універсітэце, а што з раманам?
Так, я яго яшчэ пішу, але ён стаў сталей, як я. Ён цяпер не толькі вось пра такое жыццё студэнта, але і пра жыццё выкладчыка, пра пытанні, якія ўзнікаюць перад выкладчыкам, пра вось гэтую сістэму адукацыі. То бок, я спадзяюся, што я яго дапішу і дапішу ў гэтым годзе. Вось, у мяне ёсць дэдлайн, і в осені я павінна дапрацаваць гэты раман. Я спадзяюся.
Ну што ж, я жадаю, каб здзейснілася ваша мара, ваша спадзяванне. А скажыце, вот першы такі поспех ваш быў на конкурсе «Мост дружбы». Што гэта за конкурс і як вы, якім чынам там перамаглі?
Гэта конкурс паміж Расійскай Федэрацыяй і Беларусію. І гэта была мая першая сур'ёзная спроба нешта напісаць. Дагэтуль я пісала толькі для сябе, сваёй маці паказвала, настаўніцам у школе. У мяне былі вельмі добрыя настаўніцы, якія мне дапамагалі ў маім творчым шляху. Вось, і гэта была першая дарослая спроба. Мая сяброўка прапанавала мне паўдзельнічаць, я напісала, і ўсё, і забылася пра гэта. А потым адбылося, што я перамагла. Гэта было нечакана.
А першы раз у маладосці, калі надрукавалася?
Пасля за мной звязалася маладосць, пасля перамогі ў «Масце дружбы». І яны прапанавалі мне супрацоўніцтва. І я была вельмі шчаслівая. Гэта неверагодна. Я памятаю, як у дзяцінстве я чытала «Маладосць». І быць сярод аўтараў «Маладосці» – гэта было неймаверна.
Ну і вот у сёмым нумары «Маладосці» будзе ваш новы твор, як ён называецца?
«Пісень да поўні».
Ну і давайте пазнаёмім нашых слухачоў з анонсам гэтага твора, а вы пачытайце урывкі з яго.
Кірыл нецярпліва хадзіў туды-сюды па мокрай зямлі, усё больш сумняваючыся ў задуме. Неба было глухое, ніводнай зоркі, а дробны гідкі дождж не спыняўся ні на хвіліну. Па дарозе сюды ён запэцкаў свае белыя красоўкі асенняй гразью. На гэтым праклятым беларускім палессі нават паветра было цяжкім і вязкім, яно пахла торфам і стаячай вадой. Пахіленыя хаткі вакол сумавалі без сваіх гаспадароў, а нешматлікія вяскоўцы, што засталіся, аддавалі перавагу таму, каб яшчэ да захаду схавацца ў сваіх хатах. Насуперак звычаю іншых беларускіх вёсак, якія Кірылу давялося ўбачыць за апошні месяц, нават дачнікі не асмеліліся купіць тут танныя разваліны. Смерць жыхароў не палохала, яны жылі з ёй попліч. Халодны вецер паказытаў скуру. Кірыл дакладна не разумеў, чаму ўсе старажытныя рытуалы абавязкова звязаныя з нечымі пакутамі. У гэтым выпадку з ягонымі. Нож звычайна паласнуў па левай далоні, гарачая кроў капнула на зямлю. Поўні не відаць, Кірыл прыціснуў да раны сурветку, адчуваючы, як кроў працягвае прасочвацца праз паперу. «Таму што ты не верыш», – раздражнённа адгукнулася Саша. Кірыл стомлена развёў рукамі. Чамусьці толькі магі задумваліся пра фізіку, астраномію і іншыя незразумелыя для чароўных істот рэчы. «Ты чула што-небудзь пра прагноз надвор'я?» «Сёння, відавочна, зацьменне ўбачыць нельга». «Чаму?» – Саша ўставілася на яго, яе вочы ўспыхнулі ненатуральным вабным бляскам паўзмроку. У іх плюскалася старажытная драпежная сіла. Кірыл адчуў, як да горла падступае млоснасць, а на вуснах, насуперак яго волі, расплываецца дурненькая усмешка. «Спыніся», – ён сказаў, – гэта так строга, як толькі мог. У галаве шумеў лес, клікаў у свае бясконцыя лабірынты. Ён адчуваў, як яго воля плавіцца пад націскам яе дзікай грубай магіі. «Дык чаму?» – паўтарыла яна глыбокім голосам. «Спыніся», – трэці раз паўтараць не прыйшлося. Магія зазоўкі растаяла, у галаве праяснілася, а ў небе засвяцілася поўня. Кірыл памольна, амаль ласкава правёў левай рукою паветры, але нічога не адбылося. «Ты занадта ўсё рацыяналізуеш», – тіха прамовіла Саша. «Табе не патрэбны закляцці, каб чараваць. Цябе слухаюць і поўні, і зоркі, бо ты іх не ўладар». Кірыл усміхнуўся. Ён зноў павольна правёў левай рукою паветры. Поўня не думала чырвянець. Кірыл ускінуў галаву і ўпарта зірнуў на яе. Поўня была абыякавай, як заўсёды. Яна холадна асвятляла напаўзакінутыя могілкі справа ад дарогі і была глухой да гора і радасці ў жыхароў вёскі, што памірала. У тым, што вёска і праўда памірае, Кірыл паспеў пераканацца яшчэ ў дзень. Не толькі таму, што мёртвых было больш, чым жывых, але і таму, што ў вёсцы жылі сапраўдныя вампіры. Праўда, і ты аддавалі перавагу павольнаму згасанню роднай вёсцы, а не шчыльнаму абеду ў вялікім горадзе. «Просто загадай ёй», – страціла цярпенне Саша. «Я не хачу загадваць, яна мне не служка», – злосна адказаў Кірыл і адчуў, як поўня зварухнулася. На імхненні яна зазіхацела яшчэ ярчэй, а потым і зусім схавалася за хмарамі. «Увогуле», – усміхнулася Саша, – «яна абавязана табе падпарадковывацца. Няўжо так складана зразумець, што я не буду яе прымушаць?» Кірыл адчуў, што закіпае. «Не, ён і так зарабіў занадта шмат дрэннага, з поўняй можна і дамовіцца. Трэба ёй нешта прапанаваць. Толькі што можа быць цікава нябеснаму целу, якое столькі тысяч гадоў назірае за магамі, людзьмі і багамі?» «Гэй, а вы мясцовыя?» – у думкі Кірыла уварваўся незнаёмы мужчынскі голас. Кірыл страсянуў галавой. Цёмная пасма даўно нестрыжаных валасоў упала на вочы. «Нешта накшталт таго», – адказала Саша. Яна чароўна усміхнулася двум незнаёмцам, і Кірыл адчуў раздражненне. Калі ён можа загадваць поўні, то і чары зазоўкі яму падуласныя. «Мы тут праездам, а вы?» Ён перахапіў ініцыятыву ў размове і заўважыў, як Саша нахмурылася, не разумеючы, чаму яе магія не працуе. «З Мінска, турысты. Пачыталі, што тут вампіры жывуць. Вось і не стрымаліся, вельмі ж хацелася паглядзець». Кірыл усміхнуўся. Амаль ніхто не ведаў, што вампіры і правда існуюць. Прынята было лічыць, што ў старажытнасці людзі блыталі іх з каснамі і ўпырамі, менш развітымі формамі жыцця. Маладыя людзі не выглядалі старэйшымі за яго, значыць, былі школьнікамі альбо студэнтамі. «Вы дзе спыніліся? Мы позна прыехалі і неяк не можам знайсці, дзе пераначаваць. Тая яшчэ глухмінь», – умяшаўся другі хлопец. У яго былі рудыя валасы і пагардлівы выраз твару. Кірыл ледзь стрымаўся ад злога каментара. «Тут вам ніхто не адчыніць. Не прынята пасля захаду пускаць чужых, а то яшчэ не чысцік зойдзе. Чым далей ад сталіцы, тым больш дурных забабонаў? Мяне завуць Артём, дарэчы». Руды прыязна усміхнуўся. Кірыл не паверыў у смешцы.
Дзякуй вялікі. Ну, а астатнія, напэўна, чытачы маладосці пачытаюць і даведаюцца, чым скончыўся гэты твор. А я нагадаю нашым слухачам, што сённяшняй госцей праграмы «Пра чулым радком» была Юлія Макарэвіч, твор якой будзе надрукаваны ў 7-м нумары часопіса «Маладосць». Перадачу вёў Навум Гальпяровіч. Усяго найлепшага.